I skyggen af pesten af Annette Roberg Knudsen. Udgivet på Lose under forlagsgruppen Lose 2017. Bogen er indlæst af Annelise Fredensborg. Intro. Solen skar gennem de tynde grå skyer og tegnede lyse streger ned over himlen, så gyldne pletter dansede på den brune hede. Et solstrejf ramte vingerne på en ravn og fik de sorte fjer til at spille i blå og grønne nuancer. Den var på vej mod nordøst, fløj på sine stærke vinger hen over den flade ødemark og de spredte forkrøblede buske. Et par hjulspor dernede førte hen over sensommerens lilla blomstrende lyng. En sti slyngede sig gennem det ugæstfrie landskab og forsvandt ind over en lav bakke ud mod horisonten. En flok får gik og nippede noget spiseligt mellem lyng og stive græsser. Den lette vind susede i de krogede enebær og slåenbuske, men det løse flyvesand i de nøgne klitter, der lå som et åbent sår i heden, blev heldigvis liggende. Ravnen sejlede hen over en gruppe forsømte huse og gårde, omgivet af nogle få smalle marker med gråligt korn og græsklædt overdrev. I udkanten af landsbyen lå et stort hus af kampesten, af den slags, som mennesker byggede til Guds ære, men der var ingen mennesker at se. Der var stille dernede, og ingen røg steg op fra husenes røghuller. Et par magre køer gik planløst rundt mellem gårdene, og en hund roede i en bunke affald. Ravnen saktnede farten et øjeblik. Der kunne være gode sager i den bunke, men den var ikke sulten, og hunden så stor og stærk ud. Ravnen fløj videre. Den skulle hjem til sin rede i et gammelt asketræ, der stod trodsigt og ensomt længere mod nord på den vidtstrakte hede. Ravne er kloge, og den her havde set mange ting i verden med sine klare sorte øjne. Den huskede. En dårlig tid havde det været for menneskerne dernede. Somre så våde og korte, at der ikke var meget korn at høste, og kolde vintre, der krævede meget brænde. Stærke mænd til hest og andre til fods med våben i hænderne var kommet forbi på stierne, og de varslede altid krig og ulykke. Men det var allerede et stykke tid siden, måske flere år. Nu var det, som om menneskene for det meste gemte sig. Eller de var blevet borte. Men der kom en enkelt vogn skræmtende hen over den ujævne vej med en kraftig stud spændt for. En kvinde og et barn sad og kryb sammen på vognen, der var læsset med trækasser og kurve. En mand trampede afsted ved siden af og styrede trækdyret og drev samtidig 4-5 får og en enkelt ko foran sig. De tre mennesker var tavse og stirrede frem for sig. De var på flugt. Det kunne ravnen se. Men det var ikke krigere, de var på flugt fra. Det var noget andet. Noget, der lurede i luften og viskede i vinden. Noget, der pludselig kunne indhente et menneske som en rovfugl, der slår ned på et svagt dyr. Men ravnen behøvede ikke være bange. Det var ikke noget, der bed på kragefugle. Den sorte fugl steg højere op og gled et langt stykke på en let syndenvind, og de brede vinger spejlede sig et øjeblik som en streg i en lille sø, den svævede henover. Nu kunne den skimte en ny håndfuld fattige huse med strå og lyng på taget. På en bakke lidt derfra lå endnu et stort stenhus, og ved siden af den en høj af den slags, som mennesker i gamle dage byggede til ære for de afdøde. Så var der ikke langt til det gamle asketræ med reden, hvor den smage og de store flyvefærdige unger ventede. Kapitel 1. Randbøl var en lille samling gårde og huse, der klumpede sig sammen neden for den svage skråning, der førte op til kirken og den ældgamle høj. De fleste bøndergårde var festegårde under biskoppen i Ribe eller herremanden på Engelsholm. Men Lauses fars gård, Højgården, var den største og vigtigste gård i Randbøl, og han ejede den selv. De gamle sagde, at den også var byens ældste, grundlagt af en fjern forfader til Laurs. Alle bønderne i byen var fælles om ploven, som de pløjede de sandede marker med. Men selvfølgelig var Gisle på Højgården den mest betydningsfulde. Ham, som man lyttede til. Det var ikke noget, folk i landsbyen snakkede om til daglig. Sådan var det bare. Og når drengene i landsbyen havde tid til at lege, var det Lars fra Højgården, der var den mest betydningsfulde, og ham de andre lyttede til. Sådan var det bare. Men der var ingen, der legede mere. Lars sad på en trebenet skammel ved ildstedet og rørte i en gryde, der hang over gløderne og simrede med en portion havresuppe. Men han kiggede ikke i gryden, og en gang imellem røg der et par dråber ned i gløderne, hvor de væsede og lugtede brændt. Egentlig havde suppen allerede kogt for længe, men det tænkte Lars ikke på. Det eneste, han tænkte på, var Jon, der lå og hostede i den alkove, som de to brødre plejede at dele. Men Lars havde ikke sovet i alkoven sammen med sin lillebror de sidste nætter. Faktisk havde han nærmest ikke sovet. Kun siddet og vogtet over Jon og givet ham vand eller øl og tørt sveden af hans pande med en klud. "Jeg fryser," klynkede Jon med en tynd stemme. Lars tog gryden af krogen i ildstedet og satte den på det lerstampede gulv. Han fandt et fåreskind og gik hen og lagde det over lillebroren. Alle folk sagde, at Gisles to sønner lignede hinanden som to kårmønter. Det næsten hvide hår og de vandblå øjne, der sad lidt langt fra hinanden i et bredt ansigt. "Her, så skal du nok få varmen." Lars rakte hånden ud for at stryge lillebroren over håret, men lod alligevel være. "Man skal ikke røre de syge," havde hans mor sagt, "så springer sygdommen over på en selv." Hun havde holdt både sig selv og Jon inde i huset.